Розділ 10. Дати подій повсякчас намагаються вислизнути у мене з голови. Мабуть, я таки міг би попросити мою онучку Даніель, аби вона пошукала деякі з них у підшивках старих газет. Але який у тому сенс? Адже очевидно, що найбільш важливі з них, як, наприклад, о той день, коли ми підійшли до камери де Лакруа і побачили, що у нього на плечі безтурботно сидить мишеня, або ж богом проклята днина, коли у блоці з'явився Вільям Вартон і одразу мало не вколошкав Діна Стентона, у газетних шпальтах не знайти. Тож краще вже я продовжуватиму й надалі обходитися без дат. Зрештою, вони вважать не настільки вже й багато, коли ви пам'ятаєте обставини подій, свідками яких були, і можете розставити їх у належному порядку. Подеколи час може почати котитися трохи швидше, підсуваючи події поближче одна до одної. Знаю це з власного досвіду. Коли папери щодо ДВВ Едуара Делакруа нарешті перекочували з кабінету Кертіса Андерсона на мій стіл, я з подивом відзначив, що проставлена в них дата зустрічі нашого кажунського друга із старим іскрунцем не співпадає з тією, на яку ми орієнтувалися у своїх приготуваннях, спираючись на обізнаність все того ж Андерсона. Нечувана річ, особливо за мірками тих часів, коли не треба було докладати якихось надмірних зусиль, аби покарати людину смертю саме конкретного дня. Мова йшла, якщо не помиляюся, усього-навсього про два дні. Страта переносилася з 27 жовтня на 25. І знов-таки, через проблеми з пам'яттю, я не впевнений у точності названих дат. Але якщо таки помиляюся, то не більше як на декілька днів. Пригадую, як мені ще подумалося тоді, що Гудун Свистун зможе забрати свою коробку з-під корон трохи раніше, аніж він собі планував. Вартон, між тим, прибув до нас із запізненням. З одного боку, судовий процес над ним тривав дещо довше, аніж могли собі припустити зазвичай пунктуальні у подібних питаннях джерела в оточенні Андерсона. Коли справа стосувалася скаженого Біла, геть ніщо, і ми мали змогу незабаром впевнитися в тому на власному досвіді, не могло вважатися надійним. Навіть наші перевірені роками і зазвичай дієві методи з контролю ув'язнених. А з іншого, після визнання Вартона все ж таки винним, тут принаймні все відбувалося за передбаченим джерелами сценарієм, його було відправлено на психіатричний огляд до центральної лікарні Індіаноли. Ще під час слухань з тим малим сталися декілька начебто нападів, два яких здавалися доволі серйозними. Він валився на підлогу і там, смикаючись та звиваючись усім тілом, несамовито тарабанив ногами по дерев'яному настилу. Призначений судом адвокат Вартона одразу ж заявив, що його підзахисний страждає на епілептичні напади, а відтак скоїв свої злочини, перебуваючи у стані тяжкого психічного розладу. Натомість обвинувач у тих припадках угледів чистісіньку симуляцію, що мала на меті ввести суд в оману і допомогти доведеному довідчою боягузу врятувати своє нікчемне життя. Після неодноразових можливостей спостерігання за отими епілептичними нападами на власні очі, присяжні стали на бік обвинувачення і ухвалили, що підсудний таки прикидається. Суддя з рішенням останніх погодився, але до винесення остаточного вироку призначив провести серію додаткових психіатричних експертиз. Якими мотивами він при цьому керувався, Бог його знає. Цілком можливо, що він вчинив так виключно з цікавості. Справжнє чудесіє виходило з тим, що, маючи неабиякий досвід за плечима, Вільям Вартон не примудрився хоча б спробувати накивати п'ятами з лікарні. А іронія того, що в тій самій лікарні і у той самий час проходила курс лікування дружина нашого начальника Мелінда Мурс, не приховалася від жодного з нас. У будь-якому разі він не втік. Звичайно ж, тут можна припустити, що весь час, скільки тягнувся огляд, Вартон перебував під пильним конвоєм. Крім того, могло статися і так, що він усе ще плекав надію, що йому знову сміхнеться фарт, і якась з тих комісій таки виявить у нього падучу, визнавши у підсумку непідсудним. Але фортуна йому зрадила. Жодних патологій, принаймні фізіологічних, у його мозку лікарями знайдено не було, а відтак білий малюк Вартон нарешті був доправлений у Холодну Гору. Це сталося десь між 16 і 18 жовтня. Пригадую лише, що він прибув приблизно через 2 тижні після Джона Кофі, але за 7-10 днів до прогулянки зеленою милею де Ла Кроа. День, коли наш новий психопат з'явився у нашому блоці, став для мене вельми багатим на події. Усе почалося з того, що о 4-й ранку мене підкинув з ліжка нестерпний пульсуючий біль у паху. Здавалося, що мій прутень горить і ось-ось вибухне тією заразою, від якої він весь набряк. Отож, ще навіть не звісивши ноги з ліжка, я вже знав, що попри усі мої сподівання і самозаспокоювання, інфекція нікуди не поділася. А те, що в останні дні я помилково сприймав за симптоми одужання, було лише звичайнісіньким тимчасовим полегшенням проявів тієї клятої болячки. І воно, судячи з усього, скінчилося. Знемагаючи від убивчого бажання відлити, я якмога хутчіш пошкандибав до відходку, що тулився у дальньому кінці нашого подвір'я, поза як перший туалет у домі ми змогли дозволити собі облаштувати не раніше, як за 3 роки потому. Утім, не встигши проминути й штабелю дров на розі будинку, я зрозумів, що далі вже терпіти не сила. І щойно лишень піжамні штани були спущені, як з мене ринув потік сечі, супроводжуваний найнестерпнішим за все життя болем. Якось у 1956-му з мене вийшов жовчний камінь, що багато хто вважає чи не найгіршим випадком людських страждань. Але порівняно з насиллям над своєю гідністю, яке я відчував жовтневого ранку 32-го, зрошуючи у пекельних стражданнях клаптик землі на задньому дворику, той камінь можна було сміливо сприйняти за буденний напад печії. Раптом мої коліна підігнулися, і я важко опустився навколішки, ще й розірвавши при цьому у промеженні свої бідолашні штани, коли намагався якнайширше розвести ноги, аби зберегти рівновагу і не плюхнутися обличчям у калюжу власних стяг. Я обов'язково б відчув на собі усі радощі подібного фінального акорду, якби не спромігся дивом ухопитися лівою рукою за одну з дровин у стосі. Та будь-які подібні перспективи хвилювали мене на той момент не більше за події десь в Австралії чи навіть на іншій планеті. Єдине, через що я дійсно переймався, так це через біль, що наче живцем спалював мене зсередини. У нижній частині живота нестерпуче пекло, а мій пеніс – частина тіла, на яку я здебільшого навіть уваги особливої не звертав, за виключенням випадків, коли він приносив мені найприємнішу тілесну насолоду, яку лишень здатен відчути чоловік. Наразі почувався проштрикнутою шампуром і стікаючою масними сльозами сосискою, залишеною томитися над розпеченим вугіллям. Звівши погляд униз в очікуванні побачити кров, що так і юшить з мого кінця, я натомість уздрів, доволі звичний на позір, потік сечі. Спершись однією рукою на складеній усті здорова, іншою я затулив собі рота, щосили намагаючись не закричати від неймовірних страждань, що відчував, і не перелякати цим дружину, яка ще спала. Здавалося, я дзюритиму вічно, але кінець кінцем потік таки вичерпався. На той час біль встиг поширитися на весь живіт і яйця, вгризаючись у мене, наче й ржаві зубці якогось катівського приладдя. Тож, щонайменше хвилину я так і просидів навколішках, будучи геть нездатним знайти у собі сили, аби бодай підвестися. Та зрештою біль почав поволі відступати, і я на силу звівся на рівні ноги. Поглянувши на залишки власної сечі, яка майже повністю вже встигла всотатися в ґрунт, мені на думку спливло безглузде питання. Якщо Бог такий милосердний, то з якої на те причини він створив світ, у якому за можливість відлити мізерну дещицю рідини треба розплачуватися настільки немилосердним болем? Мабуть, подумалося мені, треба подзвонити на роботу, повідомити, що захворів, та навідатися нарешті до того клятого доктора Седлера. Ковтати смердючі й нудодливі сульфапігулки місцевого світоча новітніх досягнень медицини хотілося мені, м'яко кажучи, не дуже. Але ж як не крути, то було все одно набагато краще за сороміцьке колінкування поблизу дровітні і стримування бажання заволати від тієї жахливої болісті, про яку наповну сигналить хазяйство, переконуючи власника, що його дружка добряче скроплено гасом і підпалено. Але згодом, закидаючись на нашій кухні аспірином і паралельно дослухаючись до легкого посопування Джену у сусідній спальні, я з сумом пригадав, що саме на сьогодні було заплановане переведення до блоку Вільяма Вартона, і що найприкріше розраховувати у цій справі на допомогу брутальника не доведеться. По останній рознарядці він знаходитиметься геть в іншій частині в'язниці, маючи допомогти з переїздом залишків бібліотечного фонду і деякого лазаретного обладнання до нового корпусу. А чого б мені хотілося найменше, навіть незважаючи на загрозу нових нападів болю, так це полишити Вартона тільки на Діна з Гаррі. Вони хлопці тямущі, що є, то є. Але ж і у записці Кертіса Андерсона недарма натякалося на те, що новенький, скоріше за все, стане для нас суцільним геморроєм. «Цьому чуваку нема чого втрачати», – писав він, для переконливості підкресливши свою засторогу аж двічі. Біль помалу слабшав, і до мене почала повертатися здатність мислити. Найліпше, що, як мені здавалося, можна було зробити у даній ситуації, так це виїхати найближчим часом у в'язницю. Я цілком міг би опинитися там о 6-й, звичному для начальника Мурса часі початку свого робочого дня. Він навряд чи відмовив би у дозволі на переведення Брутоса Гауела назад до блоку Д, принаймні на час оформлення Вартона. А знаючи, що та процедура буде у надійних руках, я із спокійним сумлінням відпросився б на цілий день і здійснив нарешті давно назрілу поїздку до лікаря. Отож, мій шлях стелився у холодну гору. Відстань у 20 миль до пенітенціарного закладу я подолав із двома зупинками, спричиненими все тим же раптовим і диким бажанням відлити. Обидва рази мені вдавалося встигнути з'їхати на узбіччя і виконати звичні для цього діла рухи, аби впоратися з проблемою без будь-яких для себе ускладнень. Насамперед завдяки тому, що рух на сільських путівцях та ще й настільки ранньої години був майже відсутнім. І хоча жодне з тих двох спорожнень баків не було настільки болючим, як те, що збило мене з ніг посеред доріжки до нужника, кожного разу, аби не впасти, мені доводилося чимдуж хапатися за ручку дверцят з пасажирського боку мого бувалого у бувальцях Форда купе, і я відчував, як моїм розпашілим від напруження обличчям стікав піт. Я був хворим. Серйозно хворим, якщо вже казати правду. Кінець кінцем мені таки вдалося добратися до Холодної гори. Заїхавши на територію в'язниці через південні ворота, я припаркувався на своєму звичному місці і, не витрачаючи марно час, одразу рушив до кабінету начальника. Коли я увійшов до приймальні, було лише декілька хвилин по 6-й. Робоче місце панни Ганни, секретарки начальника, очікувано було порожнім. Наскільки мені було відомо, вона ніколи не з'являлася раніше 7-ї. Але у Мурсовому кабінеті світло горіло, мені було видно це через матове скло. Стукнувши для годиці у двері, я, не чекаючи відповіді, увійшов до кімнати. Гел Мурс підвів погляд, здивований зустрітися з кимось такої ранньої години, і в той момент я радо б віддав останнє, аби лише не спостерігати його у стані, що ясно читався з абсолютно беззахисного й уразливого виразу обличчя. Гелове сиве волосся, зазвичай ухайно причесане, наразі було геть скуйовджене, між мутками стирчало у різні боки. Коли я саме заходив, він смикав його руками, ніби намагаючись взагалі повискубувати з голови. Його очі були мокрими від сліз, повіки почервоніли, а мішки під очима набрякли і виділялися на знекровленому обличчі темними півколами. А оте паралічне тремтіння рук стало гіршим, ніж я коли-небудь за ним помічав. Мій товариш і начальник скидався на людину, яка щойно повернулася з тривалої нічної прогулянки під час лютого холоду. «Вибач, Геле, я зайду пізніше», – почав було я. «Ні, Поле, залишися, прошу тебе. Заходь і причини двері. За все своє життя я ніколи не потребував чиєїсь присутності так, як оце зараз. Тож зачиняй двері, проходь». Досі приголомшений, я зробив так, як він просив, вмить позабувши про свою власну проблему, чи не вперше від моменту пробудження того ранку. «У неї пухлина головного мозку», – стомлено повідомив Мурс. «Лікарі зробили декілька рентгенограм, і, як це не дивно, лишилися цими знімками дуже задоволені. Один з них навіть похвалився, що вони виявилися кращими за зображення, одержувані будь-ким раніше, принаймні досі». І сказав, що вони збираються опублікувати їх у якомусь провідному в Новій Англії медичному журналі. Ще вони сказали, що та пухлина розміром з лимон і залягає настільки глибоко, що операція є неможливою у принципі. За їхніми ж прогнозами, вона помре ще до Різдва. Я не зміг їй сказати, і навіть не уявляю собі, як це зробити, хоч ти мене вбий, не уявляю. За цим він почав ридати, захлинаючись сльозами і задихаючись від конвульсійних схлипувань, що сповнило мене не лише співчуттям до нього, але й свого роду жахом, коли доросла людина, яку ви звикли вважати холоднокровною і стриманою, а саме таким я тільки і бачив до того дня Гела Мурса, геть втрачає над собою контроль, то на це і справді страшно дивитися. На якусь мить я застиг, не знаючи, як краще у такій ситуації вчинити, та потім підійшов до крісла, у якому він сидів, і обійняв його за плечі. Гел ухопився за мене обома руками, наче потопаючий посеред океану, закинутий йому рятувальний круг. І не роблячи навіть щонайменших спроб стриматися, заходився схлипувати з новою силою, вткнувшись обличчя мені у живіт. Дещо пізніше, знайшовши таки у собі сили хоч якось приборкати власні почуття, Мурс переді мною вибачився. Але зробив це, уникаючи дивитися мені в очі, немов людина, яка відчуває, що повелася геть неналежним чином, можливо, настільки погано, що не зможе змиритися з цим ніколи в житті. Та що там казати? Хтось у кінцевому підсумку може й узагалі зненавидіти мимовільного свідка, якому трапилося нещастя запопасти його у подібному стані. І хоча я вірив, що Гел Мурс вище цього, мені навіть і на думку не спало турбувати його тоді зі справ, у яких, власне, я й прийшов до нього. Отож, залишивши кабінет начальника і вийшовши з будівлі адміністрації на двір, я замість того, аби повертатися до свого авто і їхати нарешті до лікаря, не роздумуючи вирушив у бік блоку Д. На той час аспірин вже почав діяти, і біль в нижній частині живота майже вщух, в ряди годи нагадуючи про себе лише слабкими пульсаціями. Протягнути таким чином зміну мені видавалося цілком до снаги, тому я вирішив проконтролювати влаштування Вартона у підготовленій для нього камері, а по обіді ще раз зазирнути до Гела Мурса і взяти відгул по хворобі на весь завтрашній день. Я був майже упевнений, що все погане, що мало трапитися того дня, в значній мірі залишилося позаду. Навіть і не підозрюючи про те, що дійсно жахлива халепа ще навіть і не розпочалася.